Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vær klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Så kan du gå langt og kort i markedet, når muligheden opstår. Husk, du kan følge Millionærklubbens portfølje og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
Trump eller Biden som amerikansk præsident. Valget er endnu ikke afgjort, men de næste 55 minutter lægger vi øre til markedet og til pengene, og måske der er en svag visken af Make America Great Again. Jeg har Sten Jakobsen, chefstrateg i Saxo Bank, med mig i studiet. Vi kigger fremad, der hvor de kommende afkast er at finde. Godmorgen, velkommen til dig, Sten.
Tak.
Det var ikke klart. Det var lidt rustet. Hvorfor tror du, du er her? Nej. Også velkommen til dig, Persson. Du er lige glad med præsidentvalg, i hvert fald her til morgen. Du er travlt med at kigge regnskaber fra. Blandt andet Vestas, Danske Banker, ISS.
Ja.
Og det dykker vi selvfølgelig ned i lidt senere. Mm. Og sidst i programmet svinger vi også forbi Tom Hovgaard i London for at høre, hvordan han har handlet sig gennem natten. Har det været en lang nat, Sten Jakobsen?
Ja, det har været en rigtig lang nat. Og spændende.
Hvordan spændende?
Ja, man kan sige, at markedet har jo sat sig selv op til, at vi skulle have det, man kalder en blue sweep. Og man kan sige, det eneste, vi ved, som vi står her lige nu, det er, at det eneste, vi ikke får, det var det, der var konsensus, som var, at Biden ville tage både repræsentantens hus, senatet og White House. Nu ved vi dårligt, om han får The White House, og det ser ud til, at både senatet og republikanernes hus bliver stående, som det stod før, hvilket vil sige, at vi har fået. Jeg tror faktisk, jeg har snakket med dig om for 4 uger siden, eller sådan noget, at vi har, hvad man på engelsk kalder et formodentligt contested resultat, som jo sådan set allerede er ført ud i livet, fordi Trump har jo annonceret via Twitter, hans primære PR-bureau, at han synes, at vi skulle stoppe den der afstemning af kontiene der med stemmerne, fordi han har jo vundet.
Ja, Joe Biden er så også ud til her til morgen, han er også sikker på, at han vinder. Så nu må vi se, hvem der lander og hiver de 270 hjem.
Det minder lidt om Danmarks COVID-19-strategi, vil jeg sige.
Jeg kan lige sviske den ud på de første 2 minutter. Der skal være Sten Jakobsen. Så kører vi med Sten Jakobsen. Hvis man kigger på, det er faktisk det, hvor jeg kigger længst. Vi taler også lidt om det, inden du har bestudiet. Bookmakerne, de har jo lige pludselig rykket over på Trumps side.
Ja.
Og der er jo en historik for, at så løber nogle personer i markedet også den vej.
Ja, det er jo meget interessant sådan fra, nu er jeg jo, kan man sige, i en verden, hvor vi skal diskutere Trump og Biden, er det måske ikke så relevant at snakke om facts, men det er måske vigtigt for lytterne at vide, at betting og de odds, der bliver givet på det amerikanske præsidentvalg, det er jo det, man kalder en pari-mutuel, og en pari-mutuel er simpelthen en pot penge, hvis odds kun definerer, hvor mange penge, der er blevet spillet på det, du ønsker at spille på, så når tidligt i nat, der var 65% sandsynlighed for et eller andet, så var det ikke, at Trump blev præsident, men at dem, der på daværende tidspunkt spillede penge på noget som helst, de spillede simpelthen på, at Trump ville vinde. Men det er jo meget interessant, og det er jo det, der ligger i de spørgsmål. Der er jo fantastisk mange mennesker, der handler ud for odds, og jeg tror også i virkeligheden, der er en. Jeg tror, folk tror, at det er den politiske odds, men jeg tror, hvis man sætter sig ned 2 minutter, så kan man godt regne ud, der er ikke nogen sammenhæng mellem et bettingmarked og et politisk marked. Dels fordi, især i USA, vi har så kompliceret et valgsystem, som vi har, men det er rigtigt. Det er oddsene, der driver, hvor markedet er på kort sigt. Men det viser jo bare, og det er måske min indgangsbøn, at glem aktiemarkedet de næste 72 timer. Mm. Vi må vente på, hvad der sker. Men det, vi kan se i de aktive klasser, som er lidt mere voksne, hvis jeg må sige på den måde, valuta og renter, så har de amerikanske renter faldet meget, meget dramatisk, og dollaren er styrket meget, meget kraftigt, hvilket indikerer en form for mistillid til likviditet i systemet og nervøsitet for dollarsiden, og på renterne jo klart, at man har brug for en eller anden form for forsikring. Og så bevæger aktiemarkedet sig frem og tilbage efter, hvad Betfair og andre virksomheder giver odds, plus selvfølgelig den her altid tilstedeværende retail-sektor, som arbejder ud af ind.
Hvis du skulle bette her til morgen, Sten Jakobsen her kl. 9.04, vil du så lægge dine chatonger på Biden eller på Trump som amerikansk præsident?
Ingen af dem.
Jeg har trukket mig. jeg vil ikke være med længere, jeg står i.
Jeg har nok penge i markedet på alle mulige andre ting, men jeg vil sige, at det er jo en diskussion, vi har igen og igen. Når man handler, så handler jeg jo lidt ligesom Lars og deres portefølje. Jeg handler ud fra en porteføljebetragtning, og jeg gik ind i valget lang af volatilitet, lang af inflationshedge, lang af råvarer og lang aktier, sådan set. Men aktier forstod på den måde, at de var opvejet med en, hvad jeg kalder en negativ korreleret modsvarende. Altså volatilitet for eksempel er jo det forhold, at du køber på markedet har store udsving. Så jeg har en eksponering til det. Det vil sige, at hvis markedet falder, så stiger min volatilitet. Hvis markedet stiger, så tjener jeg på aktien. Så jeg kører jo sådan set en meget balanceret portefølje. Jeg forsøger ikke at gøre mig klog på, hvad der sker de næste 3 timer eller de næste 2 uger.
Mm. Hvis du skulle komme med et bud, som det ser ud nu siger du, at vi skal glemme markedet de næste 72 timer, men du var også en af de første, der løftede sløder, kan man sige, eller den her med, altså pas nu på, det kan være, at vi ikke står, Pernille, sammen onsdag morgen og siger, den ene eller den anden er præsident. Det her, det godt kan trække ud i timer, dage, uger, måske måneder, som det ser ud lige nu. Sten Jacobsen, hvornår tror du så, vi har en afgørelse? Kan du sige noget om det?
Ja, så for hvad vi ved lige nu er, at en af de stater, som er tvivlsomme, er Pennsylvania, som har et meget arkadisk system for at og optælle stemmer. De starter simpelthen først efter, at valgstederne er lukket. Og der er kun halvdelen af stemmer optalt. De siger selv og indikerer, at de er på et eller andet tidspunkt i morgen. Og så er der 2-3 stater, som siger, at de i virkeligheden, Michigan tror jeg, en af dem, at de kan rapportere måske før fredag. Så vi kan godt være inde i, at markedet måske endda har lukket fredag, inden vi får et reelt svar. Men der skal nok komme en del Twitter imellem og andre ting og spekulation i det ene eller andet.
Andre spændende ting at sige, kan jeg høre dig sige. Vi vender tilbage til markedet, Sten Jacobsen, fordi Lars Persson, lad os høre, hvordan det står til PT.
Jamen, vi var jo, som Sten måske næsten annoncerede lidt, så var det jo i hvert fald positivt til at starte med i nattens løb, da de åbnede. Og kigger man nu på udviklingen, så er vi i hvert fald gået i minus, kraftig minus her i Europa. Europæiske aktier er nede med omkring 2%. Det er jo egentlig nærmest den modsatte reaktion, vi så dengang Donald Trump blev valgt. Der var meget startet markedet med at styrtdykke.
I stor grad, og så 5 minutter efter, så stod vi og råbte og skreg til hvad.
Så bragede det hele op, og det er også derfor, jeg er meget enig med Sten, om man skal lade den her dag gå ud og tage mundbind på og shoppe lidt og slappe af, tage en cappuccino eller et eller andet, nyd det gode vejr, hvis det er der, og så se på markedet om 2 dage og se, hvad der sker. Og så er vi jo også bare hen på den der. Det kan godt være, at der kommer en masse folk i Det Hvide Hus, men så meget når de jo alligevel ikke at ændre på den lange bane. Altså det er jo, jeg ved godt, selvfølgelig kan de jo komme med lovforslag og alt det her, men det skal også stemmes igennem, og hvordan ser det ud i øjeblikket, det ved vi ikke noget om. Så altså, spis brød til, tænker jeg. Jeg har ikke som Sten siddet op hele natten. Jeg tog mig en godnatbajer i går, da klokken var...
Tog nathuen på klokken 10?
Nej, da klokken var 11, og så tænkte jeg, der kan vi lige så godt drage afsted der, ikke? Til gengæld så er det jo meget mere interessant, hvis man sådan lige skal tage med en kort brille på, hvordan markedet reagerer på regnskaber. Og vi har jo egentlig stået herinde og talt om, at Vestas har skovlet over derinde, men når vi nu studerer det med nærlup, i hvert fald for 3. kvartal, så har det været en nogle små ordre, og det så ordrebeholdningen er lidt mindre, og leveringen er lidt mindre, og man får lidt mindre for møllerne, så aktien er faktisk nede med 8,8% Vestas, så det er nok en mavepuster.
Og det, kan man ligge deroppe af, hvor vi er i præsidentvalget?
Nej, glem det der præsidentvalg, Pernille. Vi snakker om aktier nu.
Hvad hedder det nu? Jeg kommer tilbage om en halv time.
Så, men inden vi nu begraver aktien, så er det jo nogle gange 4. kvartal, hvor der sker en hel masse. Så jeg synes, jamen det kan måske være en opsamlingsmulighed, fordi den her grønne bølge er der. Og så skal jeg bare, jeg kan huske for en hel del år siden, nu har jeg jo været med i branchen en del år, og der kan jeg huske, at lige pludselig var der et stort amerikansk finanshus, der synes jeg, jamen det fald, de så i Vestas, det var for voldsomt, og så begyndte de bare at købe med arme og ben, og inden vi så, da dagen var omme, der var aktien faktisk steget en smule, så man skal heller, det er tossetime, vi er inde i øjeblikket, så, og hvis en aktie laver sådan en recover i løbet af en dag, så er det faktisk et stærkt signal, og så skal man måske hellere sidde ved købsknappen, men Vestas er steget meget, og prisen, hvis der er nogen, der godt kan lide at tale pris, så er den selvfølgelig høj, men vi må også bare erkende, at den her grønne bølge er jo kommet for at blive, og det er en større transformation, vi skal i gang med, hvis vi skal lægge noget af det her sorte væk og køre over i det grønne, og det skal man nok tænke på, at det er en kæmpe omstilling.
Men den omsætning for Vestas på, var det næsten 5 milliarder, det er sgu da ikke så tosset.
Nej, men det er jo fordi, vi kun kigger lige på... Hvis vi tager regnskabet, så var det en omsætning på 4,7 milliarder mod 3,6 sidste år. Bundlinjen bliver jo en lille smule mindre, men vi kan tale meget om, hvad der har været, og hvad det er, vi har fået ind i kassen. Det, vi mere skal kigge på, det er egentlig ordreindgangen, og hvordan den ser ud, hvad de når at levere. Og den er jo ikke lige så spændende. Det, som jeg synes, der er spændende, det er jo for eksempel, deres serviceben er voksende ret kraftigt, så det er der, jeg synes, man skal kigge hen. Altså sidste år leverede de 21.393 megawatt. I år har de kun nået at levere 20.399. Ja, det er jo på fjerde decimal, vi kigger og så derudaf, men det er stadigvæk noget, der sådan... Måske kan godt drille lidt den ikke lidt store. Og så er det også måske også det der, hvad betyder det her corona? Er det fordi, de har... nu ser vi jo danske slagterier, og det har vi så måske ikke hørt så meget om Vestas, om de har måske haft lidt nedlukning på grund af noget corona, og kan de arbejde i samme tempo og alt sådan noget? Er det noget, der driller der? Det ved vi ikke noget om.
Så opsætning af møllerne?
Det kunne være, eller i det hele taget produktionen af møllerne, ikke?
Og Vestas, der jo for nylig gik all in på offshore ved at overtage MHI helt og dels, og jeg tænkte heller ikke, Vestas havde ude og sige noget om udsigterne for 2021. Ellers havde du nok fortalt mig det, tænkte jeg, Lars Persson.
Ja, nu har jeg ikke noget at læse hele regnskabet, men ja.
Men,
ja.
Men Sten Jacobsen, i forhold til den her grønne bølge, som I jo også har hoppet på hos Saxo Bank, ligger Vestas så ikke lige til højrebenet?
Jo, men altså, hvis du har jo fortalt mig, inden vi startede i dag, at Trump vinder, så hvis Trump vinder, så er der jo så er der ingen tvivl om, at så skal den grønne bølge reprises over på kort sigt. Fordi det er klart, at hele da vi begyndte at handle, da det blue sweep, altså at Biden fik flertal, der begyndte det jo at gå helt amok på miljøsiden, på den grønne side. Så man kan sige, det gik fint indtil da, men der eksploderede den. Så man kan sige, det sidste push, vi har fået, så man må nu large teknikeren, men jeg vil sige, den skal vel i hvert fald halvdelen ned af det, den har taget, siden vi fik det, vil jeg sige. Eller altså ikke bare Vestas, jeg snakker om hele det der sektor.
Hele sektoren, ja.
Og de jo også kommer op i priser, hvor man kan ikke diskutere, som I begge siger, konceptet. Men man kan diskutere, hvor meget man har lyst til at betale for en teknologi, som nogle af aktierne op i Norge, som ikke engang er helt bekræftet sådan i direkte serieproduktion af, hvad de er værd.
Hvis du kigger på den tekniske, Lars Persson, vi har den op på skærmen nu her. Hvis du sådan skulle samle op i Vestas, hvor langt ned vil du så gerne have den?
Jamen altså, nu er den jo kommet, jeg synes lige, den røg under, og skal vi bare lige se her, hvor vi havde, og nu suser jeg lige over til ISS, mens vi lige stod her og... Smalltalket. Den er jo lige omkring de 1.000, men altså, den må for min skyld gerne ryge ned på støtteniveauet omkring 900. Det tænker jeg ikke, vi gør. Jeg tænker måske, at der er nogen, der begynder at samle op ved 950, men 1.000 har vi fået klippet af, ikke? Og vi så også, hvis vi kigger i oktober måned, så var der en pæn stigning netop på hele den her historie om at man solgte aktien til japanerne. Det gjorde, at aktien kørte jo ned til 1.000, og så kom historien om, at japanerne købte ind til også den pris, der var i markedet, og det har jo sendt aktien op de sidste 6-7 dage, ikke? Og op til 1.100 igen. Så 1.000, hvis den er nærmeste støtteniveau, og ellers så er det vel egentlig 900. Der er et sjovt lille gap i grafen tilbage i august måned, som ligger... Jeg kan lige få skubbet den derud. Som ligger lige omkring de her... Lige omkring de der 859, og så kommer det jo til at se rigtig grimt ud, hvis vi skal helt derned. 883, men det kunne godt være, at hvis det bliver et Trump-valg, og vi skal have beregne nye priser på Vestas, at vi skal hele vejen derned, og så kan det godt være, at man skal finde lidt krudt frem igen. Ikke? Det er jo lidt det samme, man har set med, det er en helt anden branche, men en ny prisning i Coloplast, som også er gået fra 1.100 til 900. Så hvis man skal have en ny prisning af Vestas, jamen, så kunne vi godt ende ned i det niveau der. Mm. Så det, man har ikke travlt med at købe, tænker jeg. Man kan lige se, hvor vi ender henne.
Hvor hesten løber hen, ja. Og stemmesedlerne. Hvis du lige finder Ørsted, for jeg godt tænke mig at se, hvordan den reagerer her til morgen. Grunden til, at jeg sagde Trump, Sten Jacobsen, det var egentlig udelukkende, fordi jeg så, at han havde taget Ohio. Og når du tager den, så har du ligesom taget valget, i hvert fald hvis man går tilbage til...
De sidste to valg?
Nej, til 60'erne, tror jeg. Okay, du er ikke meget til år til mig her til morgen, kan jeg godt mærke
dig. Jeg har masser til år til dig, Pernille, men jeg tror, du skal lave din valganalyse lidt bedre.
Ja, det er derfor, jeg har jer to studiet denne morgen. Lad os lige springe videre til Ørsted.
Ørsted er nede med 3,6%, så altså, ja, det, jeg tror, at vi lige skal... Vi har også en negativ dag, og det er jo klart, at så er det, man går måske sin aktie igennem og tænker, øj, der er op nogle gode gevinster, man har fået nogle steder, og hvis vi skal have en, som Sten også lidt inde på, en reprisning af de her grønne aktier, så kan det da godt være, at jeg lige skal holde hesten, og så kan det godt være, at der ikke er nogen efterspørgsel.
Men man kan sige, at det er jo måske den eneste sektor, som jeg vil påstå har en meget høj beta på selve valget, det er netop den her grønne bølge. For hvis Biden alligevel kommer ind, så sidder vi med et splittet hæv, altså kongres og senatet. Mm-hmm. Så det er ikke nødvendigt, at vi skal ned og have en korrektion, men det bliver jo ikke den der store kanon, der bliver skudt med på miljøsiden. Men jeg vil sige, den sektor, der har den højeste beta efter vores vurdering her til morgen på valgets udfald, det er faktisk det segment, vi står og snakker om.
Mm. Det grønne?
Det grønne. Mm.
Lad os hoppe, Persson, fra det grønne. Vi har lidt travlt her til Danske Bank. Danske Bank, der jo vi fik en oplysning derfra 27. oktober. De oplysede på baggrund af en bedre udvikling på de finansielle markeder og fremdrift i den underliggende butik og også lavere omkostninger. Selvfølgelig, det jeg egentlig gerne vil vide, det er, om de har gjort noget ved deres grænser for negativ udlån. Der fik vi jo Sydbank ude for nylig, og sænke den, må det være, til 100.000.
Ja, og der tog Danske Bank også med til 250.000 nu. Det var jo på 1,5 millioner tidligere. Det var sådan en corona-hjælpepakke, de sendte ud til deres kunder, men den har de så trukket land med igen, så tingene er blevet strammet også, og jamen, aktien ligger op og nedadgående 2,6% nede, så altså det er ikke, altså jeg har ikke, jeg må indrømme, altså banker, ja, det, jeg har jo selv en bank, og det er jo et must.
Nå, siger vi.
Wow. Så altså, men som investering, nej. Altså jeg, der må jeg sige, jeg kigger sådan mere sådan noget, gammeldags Visa, Mastercard måske, eller PayPal, eller nogle af de her andre ting, der kan poppe op i den skuffe der. Jeg synes ikke, at de her danske banker, og der kommer sikkert, altså jeg tror, der kommer til at være et godt udbytte for dem, hvis de må udbetale udbytte. Jeg tror ikke, der er nogen restriktioner, men det kunne være... Men på lang sigt, så er det en svær forretning. Der er ikke meget indtjening.
Du er forsigtig. Ja. Og vi har altså også stadigvæk sagen om hvidvaskning i Estland, som ligger og ulmer med måske en bøde fra USA.
Ja, nu fik de jo en bøde på deres Flexinvest i går. Det var måske endda en billig bøde, ikke? Altså forholdsvis, selvom der var mange, der skrev og hist og pist, men ja, det var da sådan forholdsvis...
Finanssektoren generelt i disse tider, Sten Jacobsen, selvfølgelig med det her rentemiljø, vi har, men jeg tænker også... en pandemi, covid-19, og måske tab på lån i den forbindelse, vi kommer til at se her de næste 3-6 måneder. Hvordan forholder I jer til finanssektoren?
Jamen, man kan sige, der er jo en taktisk angrebsvinkel, og så er der en valueringsperspektiv. Der er jo ingen tvivl om, at hele banksektoren stadigvæk er under angreb. Selv hvis vi ikke havde covid-19, så har vi stadigvæk altså fintech, vi har set med Ant og Alibaba.
Skal vi lige tage den? Det kom jo ud, at den kommende børsnotering, som vil blive verdens største af Alibabas finansielle fintech-ben, Ant Group, som jo dækker over Alipay, at de kinesiske myndigheder var ude og sige stop, den holder ikke mandag aften, tror jeg, det kom ud. Så der kommer altså ikke nogen børsnotering i Shanghai og Hongkong, som ellers, den var jo... Der var piskende stemme med, kan vi godt sige, både af de institutionelle investorer og de private. Det jeg hørte, det var, at grunden til, at de kinesiske myndigheder har sagt stop, det var, at der var en regulering på vej af fintech-selskaber, de her platforme, som Alipay de dækker over, så det var måske for at redde kommende investorer, der har lagt billet ind på den her, at de ligesom sagde stop. Eller man kunne måske også vente om at sige, at de siger stop for Jack Ma og hans magt i Kina. Hvad har du gjort, der tanker i den forbindelse, Sting?
Man kan sige, man kan sige, det er jo fair nok, at hvis Alipay vil konkurrere med bankerne, så skal de selvfølgelig også være underlagt den samme lovgivning og regulation. Det er jo det samme problem, vi har med Facebook, jo, som ikke er reguleret som en medieselskab, men opfører sig som et monopol. Så jeg tror faktisk, det er en tendens, vi vil se regulativt i hele verden, og jeg tror også, den kommer på teknologisiden, så det er måske min første bemærkning. Jeg tror, at Kina leder her ved at gøre det. Men altså, timing er jo lidt, skal vi lige, jeg tror, det er engelsk ord for, det er awkward. Det er jo sådan en lidt mærkelig timing, som man, jeg vil sige, all of the above på nydansk. Det er alle de ting, du har nævnt sikkert, men der er ingen tvivl om, at og det har vesteuropæer meget svært ved at forstå, men der er i Kina, der er partiet nummer 1, det er også nummer 2, det er også nummer 3, og så kan jeg fortsætte til nummer 99, og så nummer 100, så er der plads til de her entreprenører. Og så, hvis man glemmer den rangorden fra 1 til 100, og tror, man er 1 i nogle tilfælde, eller bare top 10, jamen så er der jo fra det kinesiske samfund en model, og i virkeligheden måske også en legitim model, motiv ud fra den model, de kører. Ikke at vi skal være enige i Danmark, men det er den legitim model. Så jeg tror, det kommer ske. Men overset for banksektoren, og det jeg vil sige, det var, at når der kommer en recovery, når vi får en vaccine på et eller andet tidspunkt, så er der jo ingen tvivl om, at de sektorer, der er blevet mest ramt, er også dem, der vil stige først og stige mest. Og der er banksektoren ligger, og leisure og travel og så videre. Så på den måde er jeg meget interesseret.
Hvornår vil du egentlig tør at gå ind i det, Sten? Altså sådan, hvis man hvis du var sådan, som privat investor, eller uden at du var Saxo-mand, hvornår vil du tænke, nu skal man smække til den? Der sidder jo rigtig mange af vores lyttere og tænker, det der, og vi har jo alle sammen rettet næsen mod luftfart og hele den der industri, hvad hedder det nu? Så spørgsmålet er, hvornår skal man? Altså skal man allerede nu sådan snuse til den? Altså nu så vi SAS falde kraftigt i går, eller skal vi på den anden side af nytår? Eller hvad vil du turde gøre, hvis du skulle være gambler og...
Jamen, både i Saxo, men også privat. Måden, jeg vil gøre det på, det er først at vælge, hvad er det for en type bankaktie, jeg vil have. Skal det være en klassisk udlånsaktie som Lloyds Bank eller nogle af de her aktier, eller skal det være sådan lidt mere specifikt som UBS, som har haft en rigtig succesfuld model for at blive wealth manager mere end noget andet? Og der vil jeg sige, der vil jeg nok vælge at gøre lidt ligesom Soros gjorde i gamle dage. Jeg vil købe den bedste og den dårligste aktie, så jeg vil købe en UBS, som er den bedste. Og så vil jeg finde nogen i gruppen, Danske Bank eller andre, som har fået rigtig mange tæsk, som og nu skal du ikke misforstå, jeg synes ikke, at Danske Bank er en dårlig bank, men ud fra performance, vi har set over tid, simpelthen købe som en teknik, at du kører den bedste performer aktie, fordi der får du dividenden og den høje beta mod din idé, og så får du leveragen, hvis du kører en aktie, som har fået meget tæsk. Så i stedet for at bruge dårlig, så vil jeg bruge en aktie, der har fået meget tæsk. Så jeg vil sige, det er den måde, jeg vil angribe det på. Jeg vil købe en af hver, en med høj bonitet og relativt godt afkast til gruppen, og så vil jeg købe en af de dårligste performance i selve gruppen. Men hvor der er, som i tilfældet Danske Bank, er jo en franchise, som har en enorm kapitalværdi i sig selv, og det skal man ikke underkende, og det tror vi glemmer nogle gange i hele diskussionen, både om Danske og Nordea også i øvrigt. Og Sydbank og Jyske Bank, de har jo et fantastisk franchise, det er en lukket business, og når rentekurven begynder at svippe en lille smule opad, hvis der kommer noget inflation på baggrund af en fiskal inflation i USA og i ECB, jamen så er vi i en situation, hvor de lige pludselig får enormt positiv gearing, hvis det begynder at gå bedre. Det er det, der er min pointe. Og så derfor skal du have både den best performing og den dårligste performance i sådan en portfølje.
Ja. Okay, fedt.
Hvad tænker du på den bank?
Jamen, man skal jo bare, så er det jo bare, man begynder at sætte retteren i gang netop. Altså, det er det der med altså, folk...
Hvad griner. Har jeg mit Excel-ark? Hvad har jeg på listen?
Ja, men så er det jo netop, at du kan jo bruge Stens idé om, at man tager det bedste, og så tager man det værste, og fordi så kan man kombinere noget, der er sjovt. Ikke? Det er bare for at give lytterne
idé. Inden vi hopper i regnskab for ISS, så bare lidt sidste spørgsmål i forhold til Alibaba og Ant Group, som jeg fik stoppet deres... Der spørgsmålet, jeg troede jo lidt, at Jack Ma, han havde travlt med at komme på børsen, fordi det var lige inden det amerikanske valg. Jeg tænker måske nu, han lige havde hørt nogle rygter om, at der var noget regulering på vej. Men uanset det der sker nu, Kinas regering går ind over for sådan en stor mand som Jack Ma, som jo faktisk er Kinas ansigt udad til. Og han har jo været lidt på nakken af de kinesiske banker også, selvom han også er tæt med den kinesiske regering. Er det noget, som dig, nu ved jo i Saxo Bank, at det har vi jo talt om tidligere, at du har været interesseret i det kinesiske aktiemarked, er det noget, der sådan kan få dig til at tænke, jeg skal måske lige pille snitterne lidt generelt?
Nej, og af en specifik grund, som I sikkert ved, så er PBOC, altså den kinesiske centralbank, har jo som den første centralbank i verden ikke alene snakket om, men lanceret en digital valuta. Og jeg tror også godt, du ved, at jeg er jo ikke verdens største digital valuta, på trods af, at jeg faktisk har 5%
ikke. Jeg har sat kvarteret af til bitcoin, hvor vi skal tage.
Jeg har også, det er så det nye i min portefølje, at jeg har faktisk taget eksponering til det. Men det er ikke min pointe. Mm. Min pointe her er, at hvis du laver en digital valuta, og det er en renminbi-valuta, så kan den kinesiske stat styre kapitalkontoen, altså ind- og outflow, som det jo altid er den store problem for Kina. De er bange for, at de lokale kinesere tager for mange penge ud af landet. Hvis det er digitalt, så kan de styre det ved at se simpelthen på koden, der sidder på den, og så kan de straffe dem, der gør det forkert. For os vesterlændinge kommer det til at betyde, at markedet bliver dybere, og det bliver mindre reguleret. Det er det, der ligger i deres nye femårsplan, som er det her dual circulation. Åbningen op betyder i virkeligheden, at hvis du har et digitalt system, det ved alle, som er interesseret i blockchain og i krypto, jamen så løser du den der meget, meget vigtige opgave, som PBOC har, at styre regulering af valuta ind ud af landet. Du og jeg, Pernille, vil være i stand til at handle flere ting i dybere marker. De vil deregulere dem, de vil gøre det. Så man kan sige, der er to modsatsgående ting her. Der er det forhold, at hvis jeg nogensinde tjener bare en milliardedel af, hvad Mark Maher har, så som kinesisk statsborger, så er man under en eller anden form for kan man sige, surveillance. Men det andet er, at jeg tror, at Kinas store plan, det er at modernisere pensionssystemet, som slet ikke eksisterer på aktiesiden i Kina. Og så er det at bruge en digital currency, valuta, som en løftestang for at åbne kapitalkontoen, stort set fuldstændig åben for dig.
Nu havde vi Christina Borgtrup, Kina-ekspert, og din kollega i Saxo Bank, Peter Gangrud, med sidste uge netop til en snak om Kinas femårsplan, som de jo altså satte de næste 5 år for her i sidste uge. Og vi talte også om den her nye digitale mønt, som digitale valuta, og hvad det kommer til at gøre fremadrettet for hele banksektoren og hele pengeflødet faktisk i verden. Og vi er lovet at komme tilbage til det, og det gør vi ikke i dag, for i dag handler det om andre ting. Men der ligger også interessant hele, som du siger, selskaber som Ping An inden for healthcare og inden for pensioner og kig, men den ligger der. Jeg er fristet til at spørge, om jeg lader den hænge. Lars Persson, fordi vi har også en masse danske regnskaber, lad os lige få ISS på bordet, inden vi rykker videre.
Det kan vi godt. De vil præcisere deres forventninger, og det bliver så et fald på mellem 6-8% i væksten i stedet for, eller i omsætningen i stedet for 2-10. Men stadigvæk er der store omkostninger i forretningen, så den falder. Så selvom måske vi skal have tørret fladerne en ekstra gang af for tiden, så er aktien stadigvæk nede med 4,3% i øjeblikket. Så.
Men de må også have presset på hele deres, hvad hedder det, food service og alle lufthavne og altså komme efter dig?
Ja, og så kontor og ting og så videre. Så ja, der er selvfølgelig andre ting, hvor det er gået den modsatte vej. Så der er ikke nogen court recovery på ISS. Altså det der er, det, der kommer en ny mand, og alle i markedet har jo stor tiltro til det. Det vi er ved at se, det er sådan en etablering af en dobbeltbund i øjeblikket. Vi holder os lige i øjeblikket over de der nogen år 80, hvor vi var nede for en gang i begyndelsen af oktober, og vi var også, eller i slutningen af september og i slutningen af oktober, var vi lige nede i 80, så det er sådan en fin dobbeltbund, og så får vi så den nye mand på broen, der så kommer ind og
skærer. Jakob Rup Andersen, som de hentede fra Danske Bank.
Yes, som sikkert kommer ind og skærer en lille smule, og så er der masser af huller i grafen. Før, der talte vi om et hul, gaps i grafen, nede under Vestas-grafen, altså når den kører op, så er der kommet huller, altså det vil sige, at dagen er ikke lukket lige i samme kursniveau, eller åbnet i samme kursniveau, og det er sådan noget, man skal holde øje med. Kigger man på ISS, så ligner det en schweizerost, så der er i mine øjne er der masser af muligheder opad, og ja, tør man, det skal man, tænker jeg. Så,
jeg tænker, nu kommer lige til at slå, vi har stået, ja, undskyld.
Jamen, kom bare.
Er det i dag så?
Ja, det kunne godt være i dag. Jeg har i hvert fald slået til den hjemme i min egen portfølje, skal jeg så lige advare folk imod, så de bliver medejere sammen med mig. Men det er altså en schweizerost, som jeg ser. Så, og om det bliver i dag, eller i morgen, eller i overmorgen, eller om en måned, det er svært at sige. Men, og nu skal vi ikke tro, at det hele bare flyver op til 160, hvor der, eller en 150, hvor der ligger noget af de sidste gaps, men der er både gap omkring en 110 og rundt omkring, så der er nok at tage af, men et langt sejt træk, tænker jeg. Så
jeg. Er det ikke også det første sådan regnskab, hvor vi virkelig kan se den her, de fik jo lavet for nogle år siden, den her aftale med Deutsche Telekom, den største enkeltstående til, var det 3?
det kan du godt bilde mig ind.
Milliarder altså, om året.
Ja.
Den rykkede jo først i kraft sommeren 2019.
Jo, det er jo altid, altså det er jo så...
Men det er jo lille priser så.
Ja, det har det, og så er det også en af det der med, at har man en stor kunde, hvad så når vedkommende en dag vil ud af aftalen, det er altid...
Jamen, de bunder sig for 10 år.
Ja, men der er nok en klausul med, at man kan lægge et vist antal kroner, hvis man synes, at der stadigvæk er nullermænd.
Persson har købt ISS.
Ja, ikke til millionærklubben.
Nej,
det er til hjemme, så man skal...
Det er til derhjemme.
Beware,
og ja. Hvis I sidder og tænker, hvor bliver Genmap-regnskabet af? Genmap, så er det altså første efter markedsluk kl. 17, som altid, at de lukker deres tal ud. Men vi har jo fået lille fli i og med, at Johnson & Johnson de gav salgsætten for deres blockbuster Darzalex allerede i oktober. Du lytter til Millionærklubben her hos Euroinvest, og jeg har Steen Jacobsen fra Saxo Bank og Lars Persson med mig i studiet. Lidt senere taler vi med Tom Hårgaard i London, og I kan være med os som altid. Det kan I via sms'en. I starter med at skrive Mio, og så taster I 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank sidder vi altid klar til at hjælpe dig, og selvfølgelig på dansk. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og deres afkast på saxobank.dk.
Steen Jacobsen, der er en del af vores lyttere. Lige til at starte med, hvor har vi markedet henne?
Jamen markedet, det er faktisk, det har rettet sig en lille smule. Det kommer an på, hvad det er for noget, du kigger på. Tysk tech har klaret sig godt, men generelt futures er rykket en lille smule op, men vi er stadigvæk overordnet nede, så der er ikke sådan, og kigger vi på det amerikanske tech-indeks, det har også rettet sig en lille smule, men mangler stadigvæk lige at komme i plus, men der er god volatilitet i markedet, så det er sikkert noget, Tom kan lide. Da vi lige før vi gik i luften her, der var vi under 3.350 på CFD'en for S&P 500, og nu ligger vi 3.385, så der er, smider man alle penge ind i markedet rundt omkring, og rammer den bølgen rigtigt, så kan man godt hive noget hjem, og omvendt, hvis man bruger hul det forkerte sted, så drukner man i øjeblikket, så pas på.
Mm-hmm. Og vi taler med Tom. Volatilitet Hårgaard her om små 10 minutter tid. Steen Jacobsen, der er en del af vores lytter, der spørger på sms'en, Trump eller Biden, så får vi jo vel den stimulipakke, vi har gået og ventet på i en 3-4 uger snart, han har sagt, fra USA. Så når den kommer, siger jeg, og kigger hen på dig her i efter valget på et eller andet tidspunkt, så er der jo endnu mere inflow, endnu mere cash, endnu flere kontanter og penge, der skal i aktiemarkedet.
Ja, men stimulien virker jo på den måde, der går direkte til forbrugeren, kan man sige. Så det er i gamle dage, i 2008-2009, gik det mere til markedet, fordi vi har monetisering i dag, så hele den amerikanske centralbanks underskud er jo mere eller mindre direkte et passiv mod, hvor mange penge, der bliver givet til samfundet i underskud. Men der kommer helt klart, jeg har faktisk lavet lidt en joke, at hvis Biden vinder, så bliver det mere fiskal stimulus, løsere pengepolitik og hvad vi kalder the K-shaped økonomien, altså nogle virksomheder, der gør det godt, og nogle, der gør det dårligt. Og tilsvarende, hvis det bliver Biden, så bliver det også det samme. Så der er ikke nogen forskel på politikken, fordi det er dogmatik, der driver økonomisk politik i dag. På trods af, at pengepolitik virker ikke. Det er helt klart, at fiskalpolitik virker, fordi man netop monetariserer, og det vil sige, grund til, at vi ser meget høje retail sales, vi ser Nike, Adidas, Hennes & Mogens, alle online
virksomheder, Zalando,
gør det godt. Det er jo, at folk rejser ikke på ferie til 100-150.000, så skal de jo lave noget andet med pengene. Og i USA har mindsteløn er jo steget markant under de her hjælpepartnere. Den er jo steget så meget, at folk har faktisk, den laveste indtægtsgruppe i USA har aldrig haft flere penge mellem hænderne, end de har haft under den her krise. Så det er jo en direkte substitut fra noget efterspørgsel, som så er forsvundet for vores rejsebranche, vores banker og andre.
Så Trump, Biden, så bundlinjen same?
Ja, økonomisk politik, Federal Reserve er meget sjovt, og der er ikke nogen, der ikke rigtig snakker om. De har jo ændret deres mandat. Det var jo gamle dage, at de havde sådan et dual mandat, hvor de skulle både passe på inflation og lidt på aktivitetsniveauet. Nu er det kun at få fuld beskæftigelse. Og hvis de tror, de får fuld beskæftigelse ved at lave deres balance større og større og større med en faldende velocitet af penge, så tror jeg, at de ville gøre sig godt, hvis de gik tilbage på universitetet og tog sig en ABC i økonomi igen.
den kunne man godt stikke videre til en hel del efterhånden, lige den der. Hvis vi kigger forbi præsidentvalget Steen Jacobsen og den verden, der ligger og venter os på denne side, hvis vi siger med et hårdt ord, det er same same, om det bliver Trump eller Biden på bundlinjen. Hvad ligger der så og venter forude, hvis vi tænker pandemi for eksempel?
Altså, jeg er jo en af de få mennesker, der erklærer, at jeg ved absolut ingenting om covid-19, og jeg tror også, at som jeg måske lidt...
Du har forstand på pengene. Hvordan vil pengene reagere de næste 3-6
måneder? Pengene vil selvfølgelig reagere i efter det, men altså alle de covid-19 vacciner, vi har med at gøre i dag, er det, man kalder antibody. Det vil sige, det er noget, der virker mellem 0 og 3 måneder maksimalt. Og hvis du ser og hører på Danmarks superforskere i immunsystemer og alle mulige andre, så skal vi ud og have en vaccine, som hvor det er T-cellerne, der angriber sygdommen, fordi mutationerne sker osv. Og det siger hun, som jeg har lyttet på, jeg kan ikke desværre huske navnet, men hun er fantastisk dygtig, at det er 2-3 år mindst, og i øvrigt en meget, meget stor, kæmpe gruppe af mennesker skal gøre. Og så skal du bagefter diskutere den økonomiske fordel ved at give folk, som ikke får det, en vaccine, altså som vi gør med... Hvad hedder smallpox på dansk?
Influenza?
Ja, det er mæslinger. Mæslinger og så videre. Det gør man, fordi man ved, at det er til gavn for samfundet, man giver for alle. Ikke? Og det er jo ikke tilsvarende, ved man jo ikke. Man har jo ikke nogen evidens for, at det virker. Mm. Det er den første historie. Den anden historie er, at den, jo værre covid-19 bliver, jo længere det varer, jo større bliver den her stimuli, du lige har snakket om. Og det er jo ikke en stimuli, det er jo bare en erstatning af det faldende efterspørgsel, der er i samfundet. Ja. Stimuli betyder jo virkelig sådan i økonomiske termer, at man gør noget for at aktivere en fremadgående. Her er det kun at fylde et hul op. Hver man fylder huller op, så har det også mindre nettoeffekt.
Men til det her hul at fylde ud, hvis vi taler USA og Europa, kan vi så læne os op efter, at vi kigger på Kina? Det har jo sagt efterhånden et par gange nu. De har jo ligesom indlemmet med covid-19, har altså på kryds og tværs. Det synes som om væksten er i gang, og det hele det kører derud, at de ligger femårsplaner, og de viser det her overskud. Kan Kina trække verden gennem det her, hvis vi kigger på vækst?
Ja, det kan de absolut, men det folk ikke rigtig har indset, det er jo, at Kina er jo den eneste land i verden, som har en meget restriktiv pengepolitik og finanspolitik. Faktisk er den styrerenten i Kina er mindst 100 basispunkter eller 150 basispunkter for høj. Og det gør man med vilje, fordi den måde, man agerer på i økonomien i Kina, er, at man opererer efter kvartalsregnskaber. Så når vi kommer ind i Q1 2021, så ser tallene jo fantastisk ud, fordi Q1 i 2020, hvor vi havde den største nedlukning af Kina. Så det, vi kommer til at se efter min mening fremadgående, det er, at i Q2, i slutningen af Q1, i starten af Q2, vil Kina være nødt til at ekspandere rimelig vildt i forhold til, at de, ligesom alle de andre store centralbanker i verden, nationalbanker, går ind og øger efterspørgselen, går ind og og sætter renten ned og stimulerer økonomien. Og det vil betyde, som jeg ved, I snakker meget om, at for fragtrater, shipping og alt muligt andet, vil give et enormt boost, fordi Kina er jo på jernmalmen for eksempel 70% af hele markedet. Så jeg har som lagt ind i min kalender, at når vi kommer ind i første kvartal næste år, så vil jeg bette på, at Kina skal være på opsiden. Og Kina kommer til at stimulere. Det grund til, at vi ikke får inflation, og vi får meget lidt nettobevægelse i verden, det er, at Kina står udenfor lige nu. Alle andre har en efterspørgselserstatning, som vi snakkede om, men Kina står udenfor. Næste år kommer Kina med. Vi andre bliver ved med at være i en situation, som vi lige har snakket om, hvor vi bliver nødt til at støtte. Så jeg tror, der kommer et reelt stimulus, faktisk, fordi Kina kommer med. Og Kina er i kreditimpulsen, altså den kredit, der gives, det synes, det er cirka mellem 30-40% af verdensøkonomien.
Det lyder som om, vi skal kigge på Lars Ventes portefølje. Jeg tænker tank.
Nå, nej, jeg tænker mere tørlast, men det kan man også se.
Det,
og lige når du så nævner det, så er det DSV, eller DS Norden er jo kommet med regnskaber. De opjusterede havde det jo rigtig godt faktisk i tørlast, og BDI holder sig jo også oppe. Og lige før vi inden vi gik på, så går jeg godt afsløre, at jeg lige var inde på Golden Ocean også. Og Sten han kiggede også og sagde Golden Ocean. Vi skal jo have dem ind på bogen, så det kan godt være, at Hans Svendsen måske bare... var lidt for hurtig.
Han er altid først på isen, det har vi lært efterhånden. Han er bare der lige ude og trampe lidt.
Så det kan godt være, at det er den gruppe aktier, vi skal have ind på.
Der er så jo også det andet, som nu snakker I femårsplan sidste gang, men jeg tror også, det er vigtigt for lytterne at vide, at femårsplanen i Kina er jo fremlagt. Jeg kan ikke engang forstå, hvordan I kan diskutere den sidste uge, fordi den var ikke færdig, men det er sådan en anden sag. Men de er jo meget skarpe her.
Det er der, hvor markedet er. Nej, undskyld.
Præsident Xi kom ud i går, tror jeg faktisk, det var over weekenden, og siger, at man skal fordoble bruttonationalproduktet over de næste 15 år. Så rule of 70, 70-reglen siger, at man dividerer 70 med det tal af antal år, man skal gøre, så får man 4,5%. Det er lidt lavere end det, vi har set, men det er jo strukturelt, hvad der sker med en økonomi, som er udviklet. Men det, der er super, super spændende omkring Kina, det er, at de økonomiske tal, som betyder noget, kreditimpuls, hvor meget kredit, der gives i samfundet, det bliver bestemt på et Working Council meeting i december. Så hele Kina sidder pt. På råvaresiden, på efterspørgsiden. Selv Jack Ma sidder og venter på, at man i december har det møde, hvorefter man kommer ud og annoncerer, hvad er vækstmålene fra kreditsiden i den kinesiske økonomi. Det, man forventer fra 2021 og 2022, når jeg snakker med kinesiske økonomer, det er, at det bliver lidt mindre investeringsvækst på topsiden, men til gengæld så bliver der meget mere efterspørgsel fra forbrugersiden, fordi som du siger, Kina er lukket op, de har den største importkongres i Shanghai i den her uge, hvor der kommer 500.000 mennesker. Så Kina kommer på den måde til at altid vente på, hvad der skal ske. Dem, der er Kina Insider, de sidder og venter på Kina. Vi får tallet i december. I januar og februar, så kommer den der effekt af kreditimpulsen ind.
Og Kina må jo også lære, at de også har bæredygtighed helt op på agendaen. Så igen, en god idé at kigge på den grønne tendens, det har vi talt om i lang tid. Nu skal vi en smut til London og til Tom Hårgaard. Velkommen til Millionærklubben, Tom.
Hej, godmorgen.
Godmorgen. Har du sovet i nat?
Nej, det har jeg ikke.
Nej. Jeg behøver ikke at spørge dig, hvad du har lavet. Hvad har du handlet af spørgsmålet?
Ja, men jeg havde en strategi om, at Biden ville tage sejren, og at det ville påvirke aktiemarkedet negativt. Og det kom væk. Det kommer ikke til at passe. Det kan godt være, det kommer til at passe senere. Men så havde jeg så en alternativ strategi, der var, at hvis det blev et tæt løb, så tror jeg også, at det i sig selv ville spille usikkerhed ind i markedet. Og det var faktisk en meget frustrerende nat, fordi jeg havde flere gange fat i den rigtige ende. Men markedet var så tyndt, at der var virkelig meget få kontrakter handlet, og blev egentlig temmelig volatil. Så selvom man havde nogle gode positioner, så blev man stoppet ud for tab eller for ingenting på grund af nogle små kontrabevægelser. Og det var egentlig først, da Donald Trump holdt sin brandtale her for en times tid siden, at markedet egentlig virkelig begyndte at skride, og jeg havde faktisk forventet, at det skride ville fortsætte, så jeg lagde mig temmelig massivt kort her lige før åbningstid, for derefter at få smidt en lunken klud i hovedet, fordi markedet besluttede sig for, at nu vil de også lige vente til, hvad der kommer til at ske i Pennsylvania og andre kritiske stater. Så alt i alt, så burde jeg nok have været gået i seng, fordi jeg er en daytrader og ikke en nighttrader. Og så skulle jeg måske også huske, at det er ikke United States of America anymore, det er bare States of America. For der er ikke særlig meget United over det. Og der havde jeg så egentlig måske forventet, at det ville skabe noget mere splid og usikkerhed i markedet. Men det skal jeg love for, at det har jeg ikke set. Pludselig nok en af de ting, som jeg har bemærket, som jeg egentlig heller ikke kan forklare, det er, at tech-indekset, altså Nasdaq-aktierne, de var oppe på et tidspunkt med næsten limit, altså næsten 3%, så er der en circuit breaker. Og på samme tidspunkt, så var Dow Jones-indekset rent faktisk i minus for natten. Og det er en meget underlig situation, at jeg ved godt, det er forskellige aktieklasser, der er tech-aktier mod gamle generaler, men man måske havde forventet, at alle blev båret opad, eller alle blev skubbet nedad. Men det var en meget underlig nat, og den kostede dyrt.
Så i din dagbog, når du skriver her om lidt til spørgsmålet, hvad lærte jeg af valgnatten 2020? Hvad er så svaret her?
Jamen, jeg sad og lavede dyb research på, hvad der skete i 2008 og 2012 og 2016, så jeg følte, at jeg var vældig godt velforberedt. Og altså, hvis 28 forskellige meningsmålinger og firmaer igen i 2020, som i 2016, formåede at læse situationen forkert, som de jo har gjort, så er der vist heller ikke nogen håb for, at selv til trods for min mest ihærdige analyse. Så jeg føler på en eller anden måde, at jeg er måske velforskyldt, men det er jo derfor, går det stadigvæk ondt, når man taber.
Det gør det da. Det er det, man husker. Det er ikke millioner, der ruller ind på bogen. Tom Hårgaard, hvordan skal du vinde det tabte hjem?
Jamen, jeg er stadigvæk ikke helt overbevist om, hvad der kommer til at ske i dag. Jeg tror stadigvæk, jeg har lige læst, at vi stadigvæk venter på nogle valgresultater ud af de kritiske stater. Og de kritiske stater har besluttet sig for ikke at rapportere, før det bliver morgen på The East Coast. Og det sker så altså ikke før om en 5-6 timer. Så kan jeg vide, om de her næste 5-6 timer ikke kunne blive præget af en god del volatilitet, som jeg må så eventuelt kunne måske vinde lidt af det tabte igen. Men sådan mere struktureret set, måske sådan lidt mere overordnet set, så tror jeg måske stadigvæk, at det her stadigvæk er positivt for markedet, trods alt. Og jeg kunne godt forestille mig, at markedet var i stand til ligesom at kunne ryste coronavirus af sig, fordi så snart den her valgresultat den er ligesom er blevet klarificeret, så tror jeg, at det bliver fokus på de ting, som også var fokus på hen over sommeren nu her ind i efteråret. Så jeg er måske stadigvæk lidt overrasket over, hvor stærkt markedet har været i stand til at kunne absorbere de dårlige nyheder fra et coronavirus-resultater. Det kan jeg kun fortolke som en konklusion af, at jo værre tallene bliver for coronavirus, jo bedre bliver statsstøtten eller fra Federal Reserve, og nu også ud og ryster ud fra Euro, centralbanken, om en støttepakke. Så må ikke det er det, som ligesom skubber markedet op af igen. Det er i hvert fald min arbejdsteori lige nu, som jeg håber på vil så kunne udspille sig, når valgresultatet en dag er kendt.
Tom Hårgaard, for dem, der ikke lytter med dagligt og ikke har været med os de sidste 7-8 år, så kan vi jo sige, at du er spekulant, det siger du også selv, og daytrader. Du gør det primært i de store indeks i Dow og S&P, Nasdaq, og så også selvfølgelig i det tyske DAX. Du har overhovedet ikke talt om, hvad din kurve fortæller os. Du er jo teknisk analytiker primært og burde sidde og holde dig for ørerne nu og kun kigge på dine tekniske kurver.
Ja, det burde jeg, og det har jeg også gjort, og det har jeg gjort med rigtig god succes i de sidste 2-3 uger, hvor jeg har været meget negativ, og det har jeg næsten også haft ret i hvert fald i de sidste de forgangne 2 uger, men i den sidste uges tid har det været dyrt, i hvert fald de sidste 3 dage, har det været dyrt at være så negativ på markedet, som jeg har været. Heldigvis fik jeg så også hævet en del hjem på de negative uger. DAX'en faldt jo ikke væk fra 13.000 og faldt ned til under 12.000, og jeg var med hele vejen ned. Så det var positivt. Men du ved, man hviler ikke på laurbærrene, og så håber man selvfølgelig på den helt store. Altså, dem er, som kan huske tilbage til 2016, det er altså kun 4 år siden, kan huske, hvordan Dow Jones faldt med 1.500 point i løbet af natten. Og det var ligesom det, jeg havde sat næsen efter. Og det fik jeg så ikke. Det kom så ikke til opfyldelse. Altså, det er jo, hvad der kan ske. Men jeg tror måske også, at dem, som er lidt langtidsorienteret nu, kan jeg se, at Sten Jakobsen er i studiet, han taler om Kina, og jeg læste også den rapport, han sendte. Tusind tak for den e-mail, Sten. Tror jeg også på mange måder er gunstigt for markedet længerevarende set. Så jeg tror bare, at vi skal nok hen over den her pukkel, der hedder coronavirus. Vi skal have noget klar udmelding fra senatet om en hjælpepakke, og så tror jeg, at det vil støtte markedet godt.
Og i mellemtiden, når du sidder og hopper på de volatile bølger, Tom Hårgaard hedder du. Hvor mange markeder holder du øje med PT? Der er selvfølgelig aktieindeksen, men hvad med valuta?
Jeg prøvede at handle noget euro-dollar, men eftersom der ikke skete særlig meget i aktiemarkedet, og eftersom der var ikke nogen klar historie ud fra hverken CNN eller Bloomberg eller hvor jeg end læste, så var der egentlig ikke så meget at fiske efter for mig. Jeg var overrasket over, at Donald Trump vandt Florida, og jeg kunne måske også jeg har også en eller anden fornemmelse af, at Florida, det er måske også er meget indikativt om, at der kommer andre store overraskelser. Jeg er ikke helt sikker på, at vi ikke får en Donald Trump-sejr igen. Og så i øvrigt, så kan jeg så fortælle dig, at alle bookmakerne, som jeg følger, som også synes var meget interessant, de siger alle sammen, at det er Donald Trump-sejr nu.
Ja, den har vi været omkring med Sten Jakobsen her til morgen også.
Nå, det er sjovt.
Nej, du skal slet ikke. Det er bare en understregning af, at du også som trader sidder og holder øje med bookmakerne. Men handler du på det?
Ja,
men handler du på det? Nå, godt.
Nej, det gør jeg, fordi jeg har arbejdet for en slags bookmaker virksomhed i 10 år. Jeg ved også godt, at der kan være fup og fiduser og tricks, hvis en bookmaker for eksempel gerne vil prøve at præge den måde, som punterne de spiller på. Så kan de give nogle odds, hvis de selv gerne vil være kort markedet, jamen, så kan de give nogle bedre langpriser. Så det er sådan med et grænt salt, at jeg læser de her. Når man har været insider i 10 år, så kender man også nogle af tricksene.
Ja, og du har også været insider i markedet i mange år, Tom Hårgaard. Jeg skal nok slippe dig tilbage i markedet, men jeg skal bare lige høre dig, dine åbne positioner. Hvordan ser de ud her kl. 9.47?
De ser ud af pommeren til. Jeg taber i øjeblikket næsten 5 millioner kroner, og tænker, at det her det er en dyr morgenmad, og om jeg måske ikke bare skal tage mit tab, og så ligesom prøve at viske tavlen ren. Jeg har klaret det godt i de sidste par uger, men den her nat har været dyr.
Tom Hårgaard, tag dig en kop kaffe og lidt søvn, og så tales vi ved om en uge. Du skal nok ikke sove hele ugen, men tag dig lige et break. Ikke?
Det er en aftale.
God herres dag. Hej. Så vidt altså Tom Hårgaard i London, som ikke har tisset ved siden af potten, men har ret bakket lidt, lidt forkert, kunne vi godt høre. Sten Jakobsen, det er selvfølgelig valget, markedet står og holder øje med. Vi prøver så ligesom at kigge lidt forud, der hvor pengene er. Du sagde til mig, at du var gået i bitcoin. Jeg tænker måske også, at du er rykket i guld.
Jamen, jeg har været i guld længe. Jeg tror, jeg faktisk allerede var i guld, rigtig, da vi snakkede med vores to,
tre musketerer.
Ja.
Det er snart tid til det igen. Ja.
Men den er altså allerede i januar og bekræftet igen i marts. Og det er jo det her med, at vi monetariserer og vi debaser vores valuta. Så det har været gældende. Men det er nyt med krypto. Og det er delvis bygget på, at jeg har lidt for meget cash. Jeg bryder mig ikke om statsobligationer. Og så har jeg valgt at sige, at hvis PBOC er bare i 25% af det, jeg tror, det er, som den nye retning for, hvad der kommer at ske med digital penge i verden. Og vi ser jo lige pludselig, at Legard også har fået travlt, og hvis en fransk politiker som hende er ved at være på banen, så er det ved at være sidste udgæld for mig. Så ja, jeg har, og så teknisk set, det kan Lars sikkert også bekræfte, så Bitcoin brød op.
Over 12.000?
Over 12.000, jeg købte på det break, som en som gammel proprietary trader kaster. Jeg vil godt lige slå en streg en gang imellem, hvis det går.
Men er du på den der hest? Fordi det synes jeg, at mit Twitter-feed var også er over 12.000. Ja, 20 er det næste, for det har det været før.
Nej, igen, jeg handler ikke hverken som Tom eller generelt set som det der. For mig er det en allokering, så det er 5% af mine penge, som er relativt stort for et nyt produkt for mig. Men det er en sikring, så igen er det noget, som står imod min lange eksponering til det grønne, til noget teknologi, som giver noget cashflow, til begyndt at kigge, som vi snakkede lidt om bankerne er begyndt at kigge på, og jeg er også meget interesseret i olieindustrien. Jeg synes, at olieindustrien fylder i dag mindre end 6% af S&P 500 og kommer fra 30-40%, og tilsvarende fylder teknologi for meget, så jeg kan godt lide den switch, der ligger i det der. Men igen, som Lars så vil næsten indikere også med hans spørgsmål sidst med bankerne, hvordan gør du det? Altså, jeg tager en allokering, og så bygger jeg den stille og roligt op i den der. Også fordi, den hænger jo også igen, som vi har snakket om før, med corona. Hvis der nu kommer en vaccine mod forventning for mig tidligt, jamen, så får jeg lidt på gyngerkorsellerne. Så jeg forsøger bare at have en portefølje, der giver mig mulighed for at sove de fleste nætter, og som har et positivt carry, altså har en positiv rente indbygget i sig. Og olietemaet havde vi også haft op før, og der har jeg bare ikke reageret, men nu er jeg villig til at putte lidt penge på bordet, hvad det angår.
Er du også villig? Har du vilje til olie, Lars Persson? Jeg tænker, når nu vi sidder derude, vores mange lyttere og private investorer, og lytter til dem, okay, når nu jeg er klar, hvad er det så for nogle sektorer, jeg skal være klar til?
Ja, jeg var jo bare lidt for tidlig. Jeg købte jo allerede olie i foråret, og så måtte jeg jo bare sande, at pludselig så var det der købsignal, det forsvandt, så jeg måtte jo ud og sælge min Lundin Energy, hed det jo lige pludselig i stedet for petroleum. Men den er jo kommet ned næsten ved bunden fra marts måned. Af. Og meget mærkeligt, på trods af, at olieprisen faldt her forleden dag, så steg lige den i hvert fald. Så der er jo egentlig også nogen, der søger over i det her og tænker lidt ligesom Sten, at der er sådan en misforhold på en eller anden måde. Altså priserne er kommet så langt ned. Så jeg synes, at det er igen ind på kandidatbænken. Folk siger også til mig, at du må da have en enorm kandidatbænk, men det har man jo også, fordi der skal jo være nogen til at skubbe de...
Du har flere hold siden ude på banken.
Ja, men det bliver man jo nødt til. Så man skal have været overvågende. Og det
men
kan
du har
man...
indtil videre aldrig skiftet hele holdet ud og sendt det nyt ind?
Nej, det gør man heller ikke. Altså, man, en gang imellem skal man bare også have tålmodighed i nogle af de aktier, man har. Sins er for eksempel en af dem, jeg har i min cloud-virksomhed. Den har set kedelig ud den sidste måned, men lige pludselig er der kommet opgraderinger og regnskab, og de har fået den her engelske virksomhed. Og nu stiger den, og den er med til at holde hånden under min portefølje de her sidste 2 dage. Så man skal også nogle gange have tålmodighed. I dag er jo Rockwool så måske en kedelig aktie at have, men igen på længere sigt, så er det en af dem, jeg synes, der er det rigtige sted.
Også i forhold til den grønne bølge, de lange briller på.
Ja, en gang imellem.
Ja, man skal også have de hurtige små. Jeg hører, hvad du siger. Sten Jakobsen, sådan noget som et rentemøde i Federal Reserve, der går i luften nu her, og vi tænker også, får vi ikke konge og nøgletal på fredag, som vi plejer at stå og piske stemning i vejret over. Det er sådan røget ud af ligningen, eller hvordan?
Ordentligt set er det jo, fordi at de er jo nået til nulpunktet mere eller mindre for politikken, og efter i dag kommer rentepresset ned igen. Men der er jo selvfølgelig stadigvæk 80 basispunkter på 10-årige statsobligationer, men det er jo, altså, det er jo ikke rentepolitikken, der kommer til at ændre. Det er en eller anden dag, får de brug for at købe aktier direkte i markedet. Og indtil da er deres rolle at være likviditetsgiver til, når der mangler likviditet i markedet. De har ikke nogen, de har ikke nogen betydning for den mellem- og langsigtede bane. Jeg vil sige, vi kommer tilbage til en situation, som vi havde i 9, 10 og 11, hvor din egen holdning, tror jeg, at Kina bliver virkelig afgørende for, hvordan... altså Kina, det glemmer folk jo, bar jo hele verden på sine skuldre i 8, 9 og 10. Mens markedet kollapsede i verden, der lavede de den største fiskale ekspansion, der var lavet på derværende tidspunkt. Og via den, så fik de Australien, USA og andre mere.
Og det er Kinas brede skulder, vi skal hoppe op på igen. Hører jeg næsten sige, Sten Jakobsen, hvis vi taler vækst og får Europa og USA gennem pandemien?
Ja, jeg kan ikke se, at der er nogle af de initiativer, der foregår for ECB og Europa. Som, de kan jo ikke engang få budgettet i hus, og de kan jo specielt ikke få det effektueret, så landene har lyst til at låne under de lånevilkår, der er. Og igen tilbage til USA, ja, altså du skal huske på, at når vi har fundet en præsident, så skal vi have inauguration den 20. januar, og derefter så kan vi begynde at snakke om, så vi kommer jo hen i slutningen af første kvartal, før USA kommer på banen. Så jeg tror, at det er Kina, der kommer først af de tre store områder, vi følger.
Sten Jakobsen, altid en fornøjelse at have dig med. Tak for din tid, og tak fordi du hoppede ind direkte fra en lang valgnat, og det er selvfølgelig stadigvæk spændende, hvem der, om det bliver Trump eller Biden. Intet er sikkert. Nej. Hvad siger det danske marked, Persson?
Jamen, vi ligger stadigvæk lidt underdrejet, men i og med, at vi har de her gode gamle Medico-aktier, så er det faktisk dem, der holder Skansen, Genmap, Novo, Coloplast og Ambu ligger og holder hånden under det danske marked, så den både vester og Ørsted falder.
Jeg er blevet til at lukke af, du. Nej, festen er slut. Vi er tilbage igen i morgen. Det er vi selvfølgelig mellem 9 og 10 og med nye regnskab, blandt andet samler på Genmap, der også kommer klokken 17. Rigtig god handelsdag. Vi høres ved i morgen, og pas på jeres penge så længe.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Er du også blevet ramt af negative renter? Du kan nemt komme i gang med at investere i aktier, obligationer eller ETF'er med vores brugervenlige platform Saxo Investor. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.